ja seda maid, kui tema alles rääkis, saabus Juudas üks neist 12 ja temaga ühes jõuk mõõkadega ja nuiadega ülempreestrite ja kirjatundjate ja vanemate poolt. Aga see, kes tema ära andis, oli neile andnud tähe ning ütelnud, keda ma suudlen, see ta on. Tema võtke kinni ja viigi ta kindla valval minema. Ja kui ta sinna tuli, astus ta kohe tema juurde ja ütles rabi ja andis talle suud. Aga nemad pissid oma käed tema külge ja võtsid ta kinni. Siis keegi juures seisjais tõmbas mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära. Ja Jeesus kostis ja ütles neile, otse kui röövli vastu olete te väljunud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma. Ma olen iga päev teie juures pühakojas õpetamas ja teie ei ole mind mitte kinni võtnud. Kuid see sünnib, et kirja täide läheksid. Siis kõik jätsid ta maha ja põgenesid. Aamen. Meie mäletame Jeesuse rasket palveheitlust Getsemanis. Teame ka seda, kuidas ta pärast kolmandat palvet sai lõpliku julguse ja rahu endale, tuli siis jüngrite juurde ja ütles, nüüd on puhkaaeg täis, nüüd tõuski üles ja hakkame minema. Jeesus oli juba märganud lähenejaid, kes tulid teda kinni võtma, sest nad tulid tõrvikutega, nagu seda loeme teistest evangeeliumitest, ja juba läbi puude võis näha seda valguse kuma. Kui Jeesus oli jüngritega ja värava poole läinud, siis oligi ka juba kinnivõtjate hulk kohal. Jeesus oli saanud palves kinnituse viimsel momendil ja kohe selle järele läks tal seda uut julgust ja rahu oma Jumala ees ka vaja. Markus kasutab tüüpilist sõna, mis on tüüpiline Markusele, nimelt seda maid. 43. salmis lugesime ja seda maid, kui tema alles rääkis, saabus Juudas. Meie täna pühendame siis mõned minutid Jeesuse kinnivõtmisloole Getsemanis. Kõigepealt räägime mõne sõna neist kinnivõtjaist. Markus nimetab Juudase nime ja seda maid, kui tema alles rääkis, saabus Juudas üks neist 12. Kogu selles loos, mis puudutab kinnivõtmist, ei nimeta Markus peale Jeesuse ja Juudase nime ainsatki nime. Teistes evangeeliumites näeme veel Malkuse nime ja Peetruse nime ja nii edasi, aga Markus ei puuduta rohkem. Üldse käsitleb Markus antud sündmust väga lühidalt. Ja nendes osades, kus evangeeliumid meile ei anna valgust, meie ei tee kuigi targasti, kui meie oma pead püüaksime seletusi leida. Sest tegelik olukord võis siiski erineda sellest, mida me oskame välja mõtelda. Näiteks, kas te olete tähele pannud seda, et Markus ei räägi üldse oma evangeeliumist, millal Juudas lahkus Jeesusest või millal ta teistes jüngritest lahkus. Aga siin öeldakse korraga, et ta tuleb kinnivõtjate eesotsas ja annab Jeesusele suud. Aga millal Juudas ära läks, seda Markus meile ei ütle. Aga kust me siis teame seda, millal ta läks? Johannes evangeeliumist. Teame seda, et Juudas lahkus juba ülemast toast ja läks välja. Ja nüüd siis tuli tema nendega tagasi, kellega tal oli vastav kokkuleppe olemas. Just seda tahaksin ütelda, et kui nüüd meil oleks ainult Markus evangeelium ja teame, et Jeesus läks 12, see on nimetatud, läks ülemasse tuppa, ja nüüd korraga Juudas on teist hulgas, võõrast hulgas, me oleksime küsinud, no millal ta ära läks? Jeesus tuli jüngritega Getsemani, ilmselt ta pidi selle ajal ära minema, kui Jeesus palvetas. Me ei oleks niisuguse järelduse võinud teha, aga see järeldus oleks väär, sest meie nüüd teame, millal Juudas tegelikult lahkus. tahtsin ainult seda näidet tuua sellepärast, et meie oma kujutlusega kergesti kõrvale ei kalduks tõelistest sündmustest piibli seletamisel. Markus evangeelium ei räägi meile ka juudasest hiljem enam mitte sõnagi. Mattiuses ja apostlite tegudes räägitakse meile sellest, mis juudasest pärast sai, aga Markus lihtsalt vaikib ka selle sündmuse kohta. Nii palju on siis meie evangeeliumis öeldud, mida me siin seletame, et saabus Juudas üks neist 12. Sellega ei püüa Markus mitte kindlaks määrata, missuguse Juudasega oli tegemist, vaid sellega püütakse näidata Juudase süü suurust. Ta oli üks neist 12. Üks, kes tundis Jeesust väga lähedalt, teadis põhjalikult, kui püha ja õige oli Jeesus. Teadis väga hästi, et Jeesusel ei olnud mingisugust süüd. Ja siiski andis ta Jeesuse ära. Juudas oli see mees, kes oli ise kuulnud Jeesuse jutlusi, kes oli näinud tema imetegusi. Ja siiski andis Juudas Jeesuse ära. Juudas oli see mees, kes oli mitu aastat Jeesusega koos olnud, temaga söönud, joonud, puhkanud ja palvetanud. Ja siiski see mees andis Jeesuse ära. Meie näeme, kui sügavale võib inimene langeda. Ta unustab ära selle hea, mis teda kord on kõik. Ta unustab ära selle, mis teda kord isegi vaimustas. Ja siis ta võib selja pöörata ja päris vastaseks muutuda sellele samale mõttele, mida tema kord ise pooldas ja austas. Ka usus võib inimene langeda niisama. See näitab, kui sügavale inimene võib langeda. Keegi ärg olgu kindel enesele, et see, mida sa täna austad, millest sa lugu pead, et see nõnda püsib su juures. Kui sa ise selle eest hoolt ei kanna, et sa jääd aususe põhimõttele truuks. Juudas lubas endale kõrvale kaldumisi ja nagu näeme, need kõrvale kaldumised viisid teda väga kaugele selles, mis oleks veel olnud ausus või tõde. Juudas oli ka kokku leppinud Jeesuse kinnivõtjatega, et suudlus on see märk, et nad õige inimese ära tunneksid. Me saame aru, et ööpimeduses aias puudi ja põõsasta varjus. Seal ehk oli tõepoolest vaja näidata õiget isikut, sest tegelikult oli seal Jeesusega kokku 12 meest. Et nad mitte kogemata kedagi teist kinni ei võtaks, Juudas oleks võinud ju siis tõesti näidata sõrmekat vaat see mees. Aga miks pidi ta just kokku leppima niisuguse moodusega? Miks pidi tema valima sõpruse avalduse selleks mooduseks, et Jeesust teistele siis kätte mängida? Võiks olla vaid üks ainus seletus. Nimelt Juudas lootis nii, et tema viib selle protsessi, protseduuri läbi täiesti saladuslikult. Jeesus aimas ilmselt ja seda tema märkas, aga tema lahkus ülemast toast ära ja teistele jüngritele ei räägitud sellest midagi. Kus Juudas läks? Me loeme Johannese evangeeliumist, et teised jüngrid mõtlesid, et tal pidi mingi ülesanne olema pühateel, kas mõnda sisseostu teha või mõnda heategu teha. Ja nii leidis Juudas selle mõtte väga suure pärase, et mina lähen teie eel, just nii nagu ma oleksin teatud ülesandega natukese aega eemal olnud ja lähen ja tervitan oma õpetajat, nii nagu ma teda ikkagi tervitan. Tervitan suudlusega, sest see oli tavaline eriti õpilaste ja õpetajate vahel, aga tavaline ka sõprade vahel. Nii siis jääb teistele jüngritele mulje, et Juudas täise juhuslikult sattus, sel momentil ka sinna, kui kinnivõtjad tulid. Ja Juudas tervitas Jeesust paha aimamata, aga seal olidki teised ja võtsite kinni. Ilmselt mõttes Juudas midagi niisugust, et seda asja täiesti saladuslikult teostada. Aga see ei läinud temal korda. Ja üle maailma räägitakse selle mehe inetusteost, kes sõpruse avalduse sildi all tegi ääretult raske vaenulise teo Jeesusele. Kui lootuseta on inimesel oma pattu varjata, inimene mõtleb, et ma teen midagi ja seda nüüd keegi ei saa teada, mis ma teen. Tühi lootus kõik. Kord taevad ja maad näevad seda, mida sina ja mina oleme teinud. Piibel ütleb, me peame kõik avalikuks saama Kristuse kohtujärje ees, et iga üks peab seda mööda saama, kui tema ihus on teinud, on see hea või kuri. Kord tuleb see päev, kus iga inimese teod on avalik. Lapsepõlves esiteks, kui see mõte meile ilmnes, et Jumal näeb kõikjale. Ma usun, et teile vanemad seda õpetasid nii nagu minule, minu vanemad seda õpetasid. Ja mul on ka veel meeles see, kuidas ma ema väga uurisin, et kas Jumal näeb igale poole, aga kui ma lähen keldrisse, kas ta sinna ka veel näeb mind. Ja nii püüdsin ikka päris selgusele jõuda, kas Jumal näeb igale poole. Ja kui siis ma selle mõtte kord enda hinge lasksin vajuda, Jumal näeb igale poole, siis ei olnud see kaugeltki mitte tühine asi mu elus. See aitas mind palju minu noores ees ja hoidis mind mitmest üleastumisest eemale. See mõte, et lõpuks siiski Jumal näeb. Ja nõnda ma usun seda, et täna ma tohin selle õpetuse Jumala sõnast ja lisaksin siia juurde ka selle õpetuse oma ema käest. Teile ka edasi anda, Jumal näe. Järgu keegi ennast petku sellest, et ta mõtleb, minu teod jäävad saladuslikuks. Keegi ei näe seda, keegi ei tea, mis ma teen. Kõik tuleb teada, kõik saab avalikuks. Ja sellepärast on hea, kui meie nüüd juba avalikud oleme. Taavet ütles kord nii, oma pattu ei ole ma mitte kinni kattu. Ja oma ülekohut, oma pattu antsen ma sulle teada. Ja oma ülekohut ei ole ma mitte kinni kattu. Ma ütlesin Jehovale, ma tahan isenese peale oma üleastumised tunnistada. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Üks ainus asi võib varjata ja kinni katta inimese patu, see on, kui Jumal andeks selle on andnud. Seda ei tuletata siis enam mitte meelde. See tegu, see süüdistus ei tule siis enam Jumala poolt arvesse. Ja see on ainus moodus, kuidas meie võime oma minevikust pääseda. Kui meie toome selle Jumal ette, avame Jumal ees kõik oma elu ja lubame, et tema selle kustutab. Nüüd nii meie nägime siis Juudase tegu ja ka tema mõtte käiku. Meie võime Juudase loost mõnda kasju oma südamesse vajutada. Esimene mõte, mis kindlasti ei ole meile uudis, on ammugi Juudase looga seosesse viidud, on see, kui kardetav on raha ahnus inimese elus. Raha, see on ju midagi niisugust, mida enam või vähem meie iga päev vajame. Tahad sa sõrita, on sul raha tarvis. Tahad sa toitost, on sul raha tarvis. Tahad sa riietost, on sul raha tarvis. Tahad sa kirja kirjutada, on raha tarvis. Ja nii meie näeme, et see on meie pidev vajadus iga päev. Aga mis siis ime, kui inimene hakkab mõtlemegi aina rahas? Hakkab aina mõtlema kogu elu ainult raha seisukohal. Kui palju see mulle sisse tuub, kui palju see minu käest ära viib. Ja nii võib juhtuda, et inimene satub raha orjaks ilma, et tema seda ise märkakski. Ja Juudasel oli ka see viga tekkinud. Tema oli sattunud raha orjaks ilma, et tema seda ise märkakski. Ja ühel päeval oli tema tõesti selle teenistuses. Ma ei tea, kas me oleme märganud seda, et piiblis asetatakse raha ahnus ja ebajumala teenimine kõrvuti. Üsna sageli vähemalt asetatakse kõrvuti. Miks on see nii? Sellepärast, et raha võib ise kujuneda meile ebajumalaks, keda me hakkame teenima. Ja see oht on olemas ja kõik need inimesed on faktiliselt ebajumala teenija, sest nemad ei armasta jumalat enam üle kõige asjade, vaid jumaldavad oma varandust, jumaldavad oma sissetulekut või seda, mida nemad suudavad korjata. See hädaoht oli Juudas elus ja see hädaoht võib tulla iga inimese ellu ja sellepärast on hea seda meenutada. Teine õpetus, mida meie Juudase loost võime endale võtta, on samuttika ysna tuttavia lihtne, kui kardettav on pettuda Jeesusest. Ilmselt Juudas tuli suurte lootustega Jeesuse jüngriks ja lootis, et tema pidi sellest palju kasu saama, et tema Jeesuse jünger on. Aga kui ta siis nägi, et tegelikult Jeesus ei täitnud tema lootust. Aga millised lootused need siis olid, mida Juudas soovis? Kas Juudas tahtis nii kangesti puhas südant ja leidis, et Jeesus siiski ei suuda talle seda anda? Või tahtis Juudas nii väga südamest head teha kõikidele inimestele ja teisi inimesi armastada ja leidis, et ega Jeesus siiski nii väga seda ei soodusta? Ei, selles asjas mitte Juudas ei pettunud. Juudas pettus selles, et tema lootis saada tähtsaks meheks Jeesuse kaudu. Ja tema lootis saada hea elu Jeesuse kaudu. Ja selles pettus. Teiste sõnadega Juudas tuli Jeesuse, astus Jeesuse järelkäijaks selle pärast, mis tema lootis, et Jeesuselt saada. Tema lootis, et Jeesuse rakendada oma eesmärkide teenistusesse. Aga seda ei ole keegi veel suutnud. Keegi pole suutnud Jeesust rakendada oma eesmärkide teenistusesse. Aga seda küll, et sina võid astuda Jeesuse eesmärkide teenistusesse. See on tõeline usk. Kui inimene hakkab kirikus käima ja Jumalat paluma selle mõttega, siis Jumal teeb mulle elu mugavaks ja kergeks ja siis mul ei ole enam tarvis kannatusi kannatada, mul ei tule siis enam vaevane, ei viletsust paluda, ei haigust, ei midagi, siis need inimesed sageli pettuvad. Tuli teisiti, kui ta kujutas, sest Jeesus ei lasknud ennast mitte rakendada, nagu ütlesime, inimese eesmärkide teenistusesse. Vaja oli meil omaks võtta Jeesuse põhimõtte. Ja Juudas tuli siis, nagu ütlesime, oma kujutlustega. Kunagi varem, kui Juudasest rääkisime, siis nimetasime ka seda, et eks teistel jüngritel olid ka omamaised mõtted. Tõsi oli. Aga teised lasksid aja jooksul ennast ümber õpetada. Kui Seebedeuse pojad tulid Jeesuse juurde koos emaga ja palusid kohti paremali vasakul pool, tema kuningriigis, siis oli see ka ajalik eesmärk. Aga nemad lasksid ennast ümber õpetada. Kui Jeesus oli ristil olnud ja üles tõusnud ja kogu see asi viis neid uuele seisukohale. Kui nad said püha vaimu õnnistuse, siis see andis neile uue väljavaate. Aga Juudas jäi oma vanade seisukohtade juurde ja pettus. Sellepärast, vennad ja et meie peame vaatama, et meie ei tule oma mõtetega ja viimati ei pettu Jeesuses. Issand aidaku, et meie oleksime tõelised Kristuse teenid. Kolmas nähtus, mida meie Juudas elus võime alla kriipsutada, on patu mõju kiire kasv. Juudase juures läks see alla käikega ime kiiresti ja väga sügavale. Nii palju, kui me Jumala sõnast oskaksime seda mõista ja seletada, umbes aasta enne Jeesuse reetmist oli Juudas ehk esimest korda neid mõtteid mõtlenud. Sest kui Jeesus Kapernauma sünagoogis rääkis oma ihust ja verest, siis on meile öeldud, et need 12 jäid tema juurde, aga Jeesus teadis, et üks nende seast oli siiski ka kurjuse jõudude käes. Siis juba Juudas kandis oma südames mingisuguseid mõtteid. Ja see aasta sai siis Juudasele otsustavaks aastaks. Ime kiiresti toimus tema alla käik. Kas see aasta on olnud sinule usuliselt ja kõlbeliselt tõusuaeg või allakäiguaeg? Meie oleme aasta eelviimasesse kuusse astunud. Üsna hea on tagasi vaadata juba nüüd, 1. jaanuarist kuni novembrikuuni ja küsida, kas see aasta on mind viinud paremale usulisele ja kõlbelisele elujärjele või on see mind alla viinud. Ja kui keegi on alla läinud, ma pean tunnistama, et isiklikult praegu mõtlen kellelegi, kelle allakäik on väga kiire olnud. Ja ma imestan, kui kiiresti see on läinud ja ma ei tea, kuhu tema kord välja jõua. Ainus lootus on see, et meie meelt parandame, kui meie elus on tulnud niisugused raskusi ja otsime Jumala käest uut abi ja õnnistust. Peale Juudase oli siis kohal ka veel jõuk mõõkade ja nuiedega, nagu siin lugesime. kes need olid? Need olid templisõdurid. Templis oli väikene kaitsemeeskond ja neil olid ka siis nii kerged relvad, kes pidid valvama selle järele, et keegi võõrastest ei tungi templi pinnale. Nüüd sel öösel tähtsamad preestrid otsustasid kasutada siis templi kaitset Jeesuse kinni võtmiseks. Mõnede arvates oli siin ka ehk Rooma sõdureid, mida siis tuli muidugi Pilaatuse käest välja kaubelda. Johannese evangeeliumis on öeldud 18. peatükis 3. salmis sõna väe salk. See võiks tähendada Rooma sõdureid, aga see võib ka mitte tähendada. Ja nii me näeme, et kas seal oli neid, ei oska arvata, sest nähtavasti tuli Jeesuse lugu Pilaatusele siiski suhteliselt ootamatu, nii nagu seda näeme Jeesuse kinni võtmise järele. Need templi sõdurid olid siis vähemalt peamine koosseis. Peale selle oli siis veel ülempreestrite teenijaskonnast, sealt mehi. Need, keda kätte saadi südaöötunnil, koguti siis kõik kiiresti kokku. Malkus oli näiteks üks ka niisugustest. Keegi Malkuse sugulane, kes pärast veel Peetrust ära tundis ülempreestri õues, see oli ka aias ja küsis Peetruse, kas ma sind aias ei näinud seal. Tähendab, tema oli ka siis teist hulgas. Kiires korras aeti kokku, no relv ei olnud nii palju, aga siis võeti kätte lihtsalt kaikad ja nuiad nii nagu see oli võimalik ja nii mindi Jeesus kinni võtta. Mulje oli neil siiski see, et hästi palju mehi peaks olema, sest südaöö tundjamine sa tea, kuidas asjad kujunevad. See sõna nuiad võivad tähendada muidugi ka sajanuiesid, aga ta võib ka tähendada igasugust kaigast. Nii tuldi siis Jeesust kinni võtma Getsemani aeda. Ja meie nüüd nägime juba seda, mis Juudas osa oli, nägime ka nüüd teiste osa. Jeesuse osa kohta tahaks midagi ütelda. Jeesus oskas sel tunnil käituda Jumala poja vääriliselt. Meie võime ütelda, et ainus isik, kes seal aias käitus rahuliku väärikusega ja meil ei ole mitte ühte sõna Jeesusele ette heita. Kõigepealt tema oskas näha antud silmapilgul Jumala tunni eri mõtted. Nimelt varemgi oli Jeesus olnud ohus. Varemgi oli tahetud temalt elu võtta, aga iga korda leidis, et Jumal päästis teda. No tuletage meelde näiteks Naatsaretis, kui Jeesus oli sünagoogis kõnelenud ja rahva seal põhjalikult oma kõnega välja pahandanud, sellepärast, et ta pagana lesknaisi kiitis ja eelistas neid juutide usu, eelistas nende usku juutide usule, kellel oli suurem usk, siis see pahandas neid. Ja nad viisid teda mäeviirul ja tahtsid teda sealt alla kukutada. Nii loeme meie Luuke evangeeliumi 4. peatükist. Aga meil on öeldud, tema läks nende seast läbi. Tema läks läbi nii nagu ei oleks keegi suutnud oma kätt sirutada tema kinni hoidmiseks. Jumal andis talle meelevalla sealt läbi minna, nii et keegi ei saanud midagi teha. Ja nüüd oleks võinud Jeesus ütelda, isa, sa oled enne mulle andnud selle meile valla, et ma olen võinud nii toimida, nüüd teen seda sama, sellepärast, et sa enne mulle selle oled andnud. Ei. See ei tähenda mitte, et Jumal sind viib seda sama teed mööda, mida mööda tema sind varem on viib. Kui näiteks Peetrus pärast nelipüha päeva kinni võeti ja asetati vanglasse, pärast teisel päeval kohtu ette toodi, siis teda peksti. Ja saadeti siis ära. See oli üks moodus. Aga teisel korral Peetrus oli vanglas ja ingel tuli ja viis Peetruse vangimast välja. Ja edasi meie loeme Peetruse andmetest Peetruse eluloo kohta ja ma ei kahtle, et nüüd on tõed, et Peetrus võeti kinni Roomas ja löödi risti. Siis korraga Jumal ei päästnud teda üldse. Esimesel korral lasi teda leppida peksmisega, teisel korral päästas teda nii, et ükski käsi ei puutunud, aga kolmandal korral laseb risti lüüa. Niisugune on Jumala tee. Kui Jumal on sind ükskord niimoodi päästnud, see ei tähenda mitte, että teinekord sind sel samal viisite päästä. Ja kord tuleb see tund, kus meie kõik peame pääsema ju tema igavesesse kuningriiki. Ja sellepärast need, ehk vähemalt kes on uskunud temasse, sellepärast me usume, et Jumalal on oma tee. Ja Jeesus tundis ja mõistis ära Jumala tee. Nüüd selle juures meie täna jääksime seisatama, kuidas Jeesus käitus. Meil on veel mõndagi ütelda Jeesuse käitumise kohta Getsemanis. Aga saagu tänaseks selles. Meie ette ees on seisnud Juudas oma sügava langemise teekonnaga kui tõeline hoiatus. Meie ette on tõusnud Jeesuse kinnivõtjad, kes ka toimisid halvasti. Ja meie ees on Jeesus, kes toimib Jumala püha poja vääriliselt. Olgu issanda Kristuse nimi suur ja kallis meie meeles. Ja keegi on ütelnud need sõnad, keegi piibli seletaja, et kui mul iial oleks tarvis tõestada seda, et Jeesus on Jumala poeg, siis ma otsiksin selle loo Getsemani aiast. Ja selle kaudu paistab mulle eriti kätte, et Jeesus on tõesti Jumala poeg. Kui meie seda lugu veel kord ümber mõtleme, siis mõtleme, et oli tõesti Jumala poeg. Ja nüüd alandame oma põlved ka tema ette.